Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Tare mă bucur să începem o analiză mai profundă a variantelor temei profeției lui Daniel. Începem cu prima. Ne referim la chipul metalelor. Amintiți-vă, dragi prieteni, marele chip. Noi vom merge pe etape și vom vedea ce înseamnă și ce reprezintă pentru noi astăzi fiecare dintre aceste metale din care era format chipul. Vă ascultăm, domnule pastor.
Ceea ce este foarte important este că acest vis a avut loc în anul al doilea al împăratului Nebucadnețar și este visul lui. Deci el l-a visat, împăratul. Împăratul Nebucadnețar a urcat pe tron în anul 605 înaintea Domnului Hristos. 605 fiind anul urcării la tron, care nu se număra. Acesta era un sistem specific babilonian. Anul întâi fiind 604, anul al doilea fiind 603. Anul al doilea era, de fapt, anul al treilea al robiei lui Daniel. Robiei. De când el era în Babilon. Se pare că era exact anul în care Daniel și-a terminat cursurile. Erau și ei după programul Bologna de
era
3
licențiat.
Ani. Da? Era licențiat. Și deja era inclus între înțelepții Babilonului. Fiindcă el a terminat pe locul întâi, ce de 10 ori mai deștept decât ceilalți, a fost oprit acolo, nu? Ca întotdeauna. Cine e mai bun, rămâne acolo. Deci era un tânăr evreu, proaspăt ieșit de pe băncile școlii, inclus în grupa înțelepților Babilonului. Evident că era pe ultimul loc, nu era el încă, dar era în grupa aceasta. Foarte important. Era în grupa aceasta. Împăratul are visul. Și visul, după ce l-are, îl uită. Și se duce la înțelept, spuneți-mi visul. Spune-ne-l și ți-l tălcuim. Nu, spuneți-l. De ce? Pentru că babilonienii au fundamentat un principiu care a rămas valabil până astăzi și stă la baza horoscopului de astăzi, că între lumea pământeană și lumea cerească există o corespondență. Tot ceea ce se întâmplă pe pământ mai întâi a fost hotărât și decis în ceruri. Lucrul acesta se poate cunoaște după poziționarea stelelor pe cer. Dacă te uiți bine și studiezi, cerul este în continuă mișcare, ele nu sunt fixe. Dacă studiezi stelele într-un moment anume, spun ei, voi putea cunoaște ce se întâmplă mâine, poi mâine pe pământ. Ei credeau în acest lucru și au pus bazele cititului în stele, horoscopului, zodiacului, toate acestea sunt invenții babiloniene. Babilonienii credeau că zeii sunt și ei pe trei nivele și zeii comunică cu oameni, pentru că de asta le-au făcut temple, de aceea le aduc de mâncare și le fac slujbe, ca zeii să le comunice oamenilor anumite lucruri. Și atunci toate visele nu erau altceva decât comunicări de la zei. Atunci oamenii nu-și făceau mari probleme, mergem și întrebăm pe preot, el este specialistul, și el ne va spune ce a spus zeul. Chiar dacă eu am uitat, el are acolo în memorie înregistrat și aflăm imediat. Deci aceasta era gândirea. Deci observați dumneavoastră că Dumnezeu folosește această cale. E o mentalitate a lor. Folosește această cale pe care împăratul o avea ca să-i poată comunica.
Domnule pastor, dar și Dumnezeu comunica la fel cele două pietre, preotul care spunea să mergem
da,
să întrebăm pe Dumnezeu.
Da, dar Nebucadnețar nu știa de treaba asta. El știa religia lui, nu?
Deci Dumnezeu a folosit o metodă
a mers pe calea
asemănătoare,
lui.
Da.
Pe e-mailul lui i-a trimis un mesaj, numai că pe acest mesaj i-a pus o parolă. Asta a fost tot. Acum un lucru și mai interesant. Eu am spus de multe ori că mi-e simpatic de Nebucadnețar. Nu a fost un împărat ca toți împărați. A fost un împărat excepțional. Iată ce spune Biblia. Este un Dumnezeu în ceruri care descopere tainele și face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce va fi la sfârșitul zilelor. Visul tău și viziunile din capul tău, în patul tău, iată-le. Și mai departe, pentru ca interpretarea să fie făcută cunoscut împăratului, ca să cunoști gândurile inimii tale. Deci împăratul era frământat. Ce se întâmplă cu împărăția mea? Ce se întâmplă după mine? Tatălui murise de curând, de 3 ani de zile. Și probabil că nu era foarte în vârstă. Pentru
foarte
că
frumos.
Tatălui a preluat domnia Babilonului și l-a eliberat în anul 625. Și în 605 a murit, deci 20 de ani. Nu e mult. Bănuiesc că nu putea să fie foarte în vârstă, nu putea să aibă mai mult de 60 de ani maxim. Atunci, el era foarte frământat.
Să dai glas gândurilor tale, să dai glas visurilor, năzuințelor, poate, neliniștilor tale. De asta îți dau așa o viziune.
Își făcuse planuri și a pus întrebarea, oare voi reuși să le termin? Voi reuși să mă bucur de ele? Voi putea să văd toate aceste clădiri terminate? Era frământat. Puțini oameni sunt frământați de viitor. El era un astfel de împărat înțelept care era frământat de viitor. Și atunci Dumnezeu vine și îi spune, visul tău și viziunile din capul tău, în patul tău, iată-le. Ce ție împărate, în patul tău, gândurile ți s-au înălțat la ce va fi după acestea. Și descoperitorul tainelor ți-a făcut cunoscut ce va fi. Este extraordinar. Vedeți? Nu orice om are un vis. Nu orice om are o viziune. Oamenii care sunt preocupați, ce gândurile tale te frământau. Și Dumnezeu
ți-a răspuns. Descoperitorul, foarte frumos.
Vedeți? De aceea eu îl apreciez pe Nebucadnețar. Fiindcă era împăratul care gândea. Dacă ar fi astăzi mulți împărați care ar gândi, măi, ce va fi? Cum voi face? Ce voi face? Vor gândi mai profund, probabil că lumea ar fi un pic mai bună. Atunci vine Daniel. De ce vine Daniel? Înțelepții nu au reușit. Și când nu au reușit, băi, atunci de ce vă plătesc aici? Voi nu sunteți reprezentanții zeilor? Ba da, păi spuneți-mi ce v-a spus zeii. Atunci ei vin și spun, ce împărate, zeii cu care noi lucrăm ne-au spus că ei n-au transmis niciun vis. Visul nu-i de la ei. Dar mai există un zeu cu care noi nu mai avem contact. Am întrerupt contactul. S-a dus undeva în capătul cerului, e acolo undeva și noi nu mai avem contact. Cred că visul este de la acel zeu care am pierdut legătura. Ascultați, acest lucru îl spune, zice, deci Dumnezeii a căror locuință nu mai este printre muritori. Deci este un zeu cu care noi nu mai avem contact, nu mai legătură. Cred că de acolo e visul. Și atunci a rămas o idee destul de interesantă. Cine poate intra în legătură cu acest Dumnezeu? Și în momentul acela de foarte mare criză, când împăratul este înfuriat la culme, ce vă omor pe toți, apare Daniel, tânărul înțelept. Ce, da, de ce? Pentru că, uite, nimeni nu a putut să descopere visul. Dați-mi și mie puțin timp să mă rog și poate vă redau. Și apoi apare Daniel. Ne-a vorbit despre toată această istorie, nu mai spunem, Daniel se roagă, Dumnezeu îi dă răspunsul, Daniel îi mulțumește lui Dumnezeu, Doamne, fi lăudat. Și acum Daniel se prezintă în fața împăratului, dar este foarte atent, foarte precaut, vrea să elimine o interpretare greșită, ce? Să nu credeți că eu sunt mai deștept decât înțelepții tăi, nu aceasta. Dumnezeul cerurilor cu care eu sunt în legătură, acel Dumnezeu pe care voi l-ați pierdut și cu care ați întrerupt legătura, este Dumnezeul meu. Dumnezeul acesta de sus, de tot, din vârful cerului, mi-a transmis visul tău. El mi l-a dat. Eu nu am niciun merit. Eu nu fac decât să ți-l prezint și să ți-l explic. Așa ajungem la prezentarea visului. Și acum Nebucadnețar ascultă. Sunt o mulțime de tablouri care îl arată pe împărat, așa cu mâna la gură, cu gâra întredeschisă, parcă soarbe așa un om însetat de nu știu cât timp și soarbe cuvintele. Și tânărul Daniel, un băiat de în jur de 20 de ani, îi spune simplu de tot și pe o plasmă mare apar imaginele, uite, asta, asta, asta. Și începe să spună, ce tu, împărate, în timpul nopții și al frământărilor tale, ai văzut un chip mare de om. Deci chipul era de om. Însă când te-ai uitat bine, capul era de aur, pieptul era de argint, mijlocul, coapsele erau de bronz, iar picioarele erau din fier. Și laba picioarelor, degetele erau parte din fier, parte din lut. Acesta era chipul. Și în timp ce te uitai la acest chip, din munte s-a desprins o piatră, fără ca să fie atinsă de cineva, n-a pornit-o nimeni, ea s-a pornit, s-a rostogolit, s-a făcut din ce în ce mai mare, a lovit chipul în baza lui, la picioarele lui, l-a zdrobit, l-a făcut pulbere, a ieșit un nor mare de praf care s-a împrăștiat peste tot și chipul a dispărut. Iar în locul lui, această piatră s-a făcut un munte mare. Asta ai visat tu. Așa cu gura întredeschisă, zice, da, exact acest lucru l-am visat. Și acum spune, ce însemnează? Și poate că este punctul cel mai frumos. Daniel întinde mâna, arată spre împărat și spune, tu, împărate, ești capul de aur. De aici începe visul. Tu ești capul de aur. După tine va veni o altă împărăție, mai neînsemnată. Deci tu ești cel mai însemnat. Tu ai atins cea mai înaltă perfecțiune, aurul.
Îl cunoștea foarte bine pe împărat.
După tine va veni o împărăție care nu va avea strălucirea ta, comparabil argintul cu aur. După aceasta va veni a treia împărăție care nu va avea nici ea în strălucirea celei de-a doua. Va fi de bronz și apoi va veni una de fier, care va fi foarte puternică, dar nu va avea strălucirea voastră. Partea de fier se va termina printr-un mixaj de fier cu lut, unii tari, alții slabi, dezmembrați ca degetele, nu mai va fi o unitate, ci va fi o diviziune în 10 forme și în timpul acestei diviziuni va veni piatra care este împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este toată istoria împărate. De la tine și până la Dumnezeu vor veni cele 4 faze, a 5-a fază, diviziunea ultimei împărății și a 6-a fază, împărăția lui Dumnezeu, împărăția pietrei. Când Dumnezeul cerurilor își va stabili o nouă împărăție care nu are nimic comun cu aceste împărății, nu va lua nimic din împărăția ta, nu-i va trebui nici aurul, nici poarta minunată care ai făcut-o, nimic altceva. Împărăția aceea este complet străină, este făcută de Dumnezeu. Acesta e visul.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Domnule pastor, ce este acceptat și ce nu este acceptat astăzi din visul lui Nebucadnețar?
Absolut tot e acceptat. Deci nimeni...
Toți teologii acceptă?
Toți teologii, nimeni nu poate să spună...
Că nu a fost așa.
Că a fost altfel. Nimeni nu poate să spună.
Pentru că istoria a demonstrat.
Pentru că este atât de clar. Deci aurul reprezintă Imperiul Babilonian. Dar foarte interesant că istoricii recunosc că din jurul acestei perioade... Istoria trece într-o nouă etapă. Este numită în cărțile de istorie istoria veche, deci antichitatea veche și antichitatea clasică. Unii încep antichitatea clasică cu Grecia, alții o încep cu Persia, iar alții o încep cu Babilonia. Deci antichitatea clasică începe cu aceste imperii. Intrăm într-o perioadă care are niște reguli, niște principii foarte puternice, foarte stabile, și care a lăsat în urmă un sistem, o civilizație cu o importanță majoră. Deci iată, din momentul în care Daniel își prezintă acest vis, istoria intră într-o nouă etapă. Această istorie clasică, care a durat peste 1000 de ani, 600 înainte de Hristos, cam 500 după Hristos, peste 1000 de ani, este antichitatea clasică. Această antichitate clasică este cuprinsă în cele 4 metale ale chipului. Vine partea finală, degetele împărțite, lut și fier, care reprezintă Europa și bazinul mediteranean pentru timp de 1500 de ani și așteptăm împărăția pietrei.
Noi suntem acum în timpul acestei ultime perioade.
Nu știu cât timp avem, doar vreau să amintesc. Babilonia reprezintă primul imperiu, 605-539, deci avem cam 66 de ani, atâta tot. A fost dominat de Nebucadnețar, a urmat vreo 3 împărați după el care n-au mai avut forța lui și perșii îi vor pune capăt în 539. 539, 331, 200 și câțiva ani, este împărăția Medo-Persană. O împărăție foarte puternică, cu un impact extraordinar în civilizația lumii de atunci. După această împărăție Medo-Persană, care, vă spun, era puternică, organizată, armată, tot ce vrei. O armată de câteva sute de mii, 200-300 de mii de oameni. Au reușit la un moment dat să facă o armată de 1 milion de oameni. Grecii lui Alexandru Macedon cu 35 de mii îi face praf. Inexplicabil. De ce inexplicabil? Pentru că atunci s-a împlinit timpul. După tine va veni o altă împărăție de bronz. Interesant este că armatele lui Alexandru, toate sulițele lor vestite din falanga aceea egipteană, erau din bronz. Totul era bronz. Deci ei aveau acest element, fiindcă
Atena
avea o mină foarte puternică de cupru și de acolo ei scoteau cupru, făceau bronz și armele lor principale erau din bronz. Iată, a treia parte, împărăția de bronz cu arme de bronz cucerește o împărăție de argint foarte puternică pentru că îi venise timpul ei. Și vom asista la a treia fază, Imperiul de Bronz al grecilor. 331, cucerirea, 168, cucerirea Macedoniei de către romani este socotită perioada de final, fiindcă această împărăție a fost cu mai multe faze. Avem seleucizii care vor cădea ceva mai repede, prin anii 65-67 Pompei va cuceri Imperiul Seleucid din Antiohia și în anul 31 Octavian Augustus va pune capăt ultimului imperiu din această categorie, Imperiul Ptolemeilor din Egipt. Deci iată că până în anul 31 înainte de Hristos, această fază dispare. Și apare ultima fază, împărăția de fier al Romei, pe care toți istoricii o numesc fierul, care zdrobea. Nimic nu stătea în fața romanilor să nu poată fi cucerit și distrus. Orice zid, orice cetate era distrusă de armatele de fier ale romanilor. Chiar și simbolul profetic corespunde cu realitatea imperiului. Și acest imperiu formidabil, despre Roma se spunea cetatea eternă, adică veșnică, care nu va avea sfârșit, vor cădea și ei sub lovitura unor hoarde barbare care veneau neînarmate, dar i-a făcut praf pe romani. De ce? A trecut vremea lor. Și iată cum, între 1000 de ani, 1000 și puțin, 1000 de ani, am trecut prin cele 4 faze care reprezintă 4 imperii păgâne care au dominat lumea în toată perioada Antichității. Și ceea ce este foarte interesant, că după acest ultim imperiu, Imperiul Roman, nu s-a mai ridicat în mijlocul lumii civilizate, în bazinul mediteranean. Când vorbim de bazinul mediteranean, ne gândim și Orientul Mijlociu, și Nordul Africii, și Europa. Nu s-a mai ridicat niciun imperiu asemenea Romei. Roma a rămas model. Model pentru europeni, model pentru orientali. Acesta a fost ultimul imperiu. Toate încercările care s-au făcut de 1500 de ani nu au decât un singur scop. Să refacă acest imperiu. Iată, acesta este minunea, minunea profeției. Nu s-a ridicat nimic altceva. Oricine, Carol cel Mare, să zicem, Carol al V-lea, Habsburgii, ultima încercare, Hitler, nu a fost decât refacerea imperiului. Ultima și cea mai interesantă refacere este comunitatea europeană de astăzi. Ei nu vor să facă alt imperiu. El vor să refacă unitatea lumii romane, să existe aceeași structură de circulație fără vămii, aceeași, totul vor să refacă acest lucru. Dacă intrăm mai profund, mai în adânc și ideile și dinastiile și familiile mari, puternice din antichitate încă se regăsesc într-o anumită formă în structura care încearcă să domine Europa de astăzi. Întrebarea este, se va reface colosul roman? Se va reface Imperiul de Fier al romanilor? Unii spun, da, se va reface, uite, vedem. Am urmărit și urmăresc cu foarte multă atenție, nu? Fiindcă sunt un om al Bibliei și vreau să văd cât de exactă este Biblia. Până aici am mers bine, această ultimă fază va merge și în momentul de vârf, când oamenii spunea, uite, s-a reușit și asta, s-a reușit și asta, vom avea în curând comunitatea statelor europene, nou imperiu care va rivaliza cu americanii și va fi o putere formidabilă. Ca săptămâna aceasta să aud vești foarte clare. Englezii spuneau, dacă astăzi vom face un referendum în Marea Britanie, englezii ar ieși din Uniune. Și ce îl vom face în câțiva ani? Englezii ar ieși din Uniune. Zilele trecute se vorbea că moneda euro își va avea un final, că crizele din Grecia, din Spania, din alte țări vor duce la... Așa că ceea ce se discută nu este consolidarea unității, ci destrămarea unității și cum să mai menținem această structură,
ce măsuri se iau
structură artificială, fiindcă fiecare stat component nu luptă pentru unitate, ci luptă să pună mâna pe cât mai multe fonduri și să-și poată realiza cât mai mult visele lor. Deci fiecare nu caută decât un interes al lor. Și o asemenea structură este exact ce spune profeția. Deci ei se vor uni prin acțiuni diplomatice, prin relații de familie, prin, dar după cum lutul și fierul nu pot să formeze un aliaj și vor fi totdeauna două elemente separate, la fel va fi și cu această formă dezmembrată a Imperiului Roman, adică Europa noastră. Așa va fi forma aceasta dezmembrată cu încercări, cu străduințe, cu eforturi, cu mecanisme, hai să rămânem totuși uniți, până când
va veni piatra.
Va veni piatra.
Suntem așa în că așteptarea pietrei.
Mai avem o ultimă fază. Împărăția pietrei. Acest lucru este extraordinar. De ce împărăția pietrei? Fiindcă întotdeauna în Biblie Domnul Hristos i-a plăcut să fie comparat cu câteva lucruri interesante. Un lucru foarte frumos cu care lui a plăcut să se asemene a fost mielul. Acesta este aspectul jertfei, mântuirii. Un alt lucru cu care s-a comparat a fost piatra. Dar acea piatră nefasonată, acea piatră cum e din munte, stânca de munte. Când au ieșit din Egipt, spune că o stâncă mergea după ei și stânca era Hristos, spune Pavel. Stânca aceea lovită, adică Iisus Hristos lovit la Golgota și răstignit, le-a oferit lor apă. Și Iisus Hristos era stânca. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, spunea psalmistul, căci Domnul este stânca veacurilor. Această stâncă a veacurilor este piatra din Daniel 2. Vedeți, nu este greu, nu trebuie să faci artificii, nu trebuie să inventezi. Simbolurile există. Trebuie doar să le iei din locul lor și să le pui la locul lor. Dacă punem acest lucru la locul lor, adică stânca, piatra care s-a desprins fără intervenție umană, n-a pus nimeni dinamită, n-a venit nimeni cu ciocanul să taie, să facă, fără mână omenească, această stâncă este Hristos. Iar Domnul Hristos spune, mă duc să vă pregătesc un loc și când voi termina, mă voi întoarce, ca să vă iau acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Aceasta este împărăția lui Hristos, pe care noi o așteptăm. Și iarăși va să vină cu mărire și slavă să judece vii și morți. Împărăția lui Hristos este chiar la ușa noastră. Este ultima etapă care trebuie să se mai împlinească. Și acum gândiți-vă, dacă cele patru metale s-au împlinit cu exactitate și orice carte de istorie le confirmă. Dacă faza a cincea încă o vedem sub ochii noștri și este absolut reală și ne mirăm și noi că uite-o, nu e. Când este, când nu este. E așa, ca o frunză pe apă, plutește. Au reușit ceva, dar n-au reușit să creeze aliajul acela care era odată. Atunci și faza a cincea este absolut exact ca în profeție. Deci dacă cinci faze s-au împlinit cu exactitate și mai este una singură încă de viitor.
De ce n-am crede-o?
De ce n-am crede-o? Vedeți? Dacă Domnul Hristos ne-a promis atât de clar, eu mă duc și mă întorc, vedeți, pe alte căi, sub alte forme, ni se prezintă același lucru. Dacă ni se spune că Domnul Hristos va fi împăratul împăraților și Domnul domnilor, deci El va reprezenta ultima împărăție, de ce nu ne-am pregătit pentru ea? Așa că Daniel 2 este o invitație să ne depunem cererea pentru cetățenie în împărăția lui Hristos.
Pentru pașaportul ceresc.
Pentru pașaportul ceresc. Deci toți cei care vor purta numele meu vor intra acolo. Deci vom intra în cer dacă vom purta numele lui Iisus Hristos pe frunte. Asta înseamnă că trebuie să devin un creștin. Înseamnă că trebuie să fac un legământ cu Dumnezeu prin botez. Doamne, vreau să fiu copilul Tău prin naștere din nou. Asta însemnează că vom purta pe frunte un semn care reprezintă pe Iisus Hristos și care are numele Său. De aceea nu-mi doresc mai mult decât altceva decât fruntea mea să fie curățită, să fie pregătită ca Dumnezeu să-și pună acest semn. Dragii mei, faceți totul, alegeți ca să deveniți cetățeni ai acestei împărății. Alegeți numele lui Hristos pentru fruntea dumneavoastră și semnul lui Iisus Hristos care să vă dea dreptul să intrați pe porțile ultimei, veșnicei și celei mai mărețe împărății, împărăția pietrei, împărăția lui Iisus Hristos. Ce minunat gând!
Domnule pastor, le voi spune ascultătorilor noștri ceea ce am de gând să facem săptămâna viitoare, să vorbim despre acest semn, pentru că sunt unii care poate nu au înțeles pe deplin acest lucru. Eu vă mulțumesc și să fim toți gata să spunem, da, Doamne, eu și casa mea suntem pregătiți.